Dragi ascultători, bun regăsiți! Sunt Liviu Predescu și, ca de fiecare dată, în următoarele 30 de minute, veți auzi un interviu cu un om care are ceva de spus și, într-adevăr, invitatul nostru de astăzi ar trebui să ofere un interviu de cel puțin 3 ore, pentru că în Constanța a fost foarte cunoscut o mare perioadă din timp ca un capitan, Captain C, dacă mi-aduc eu bine aminte, sau un comandant de cursă lungă. Bine ați venit la Radio Constanța, domnule Constantin Costache.
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
Pentru cei care nu știu despre ce vorbim astăzi, o să vă spun doar atât. Absolvent al Institutului de Marină. Exista o altă meserie pentru un bărbat în anii 70-80, mai ales pentru cei care stăteau aici la malul mării sau pentru bărbații adevărați care visau să devină cineva?
Sigur că existau o grămadă de meserii. În primul rând că eu nu stăteam la malul mării
aici
atunci.
Vreau să ajung.
Da, stăteam în Galați și vreau să vă spun că atunci când am terminat liceul și am anunțat că vreau să mă duc la Institutul de Marină, a fost o mare problemă. S-a făcut un consiliu profesoral în care directoarea liceului împreună cu alți profesori, cu dirigintele și așa mai încolo, m-au chemat și au spus că eu nu trebuie să merg la Institut de Marină, sub nicio formă. Eu trebuie să mă duc la matematică, la fizică, la informatică,
undeva. Iar la Galați aveți chimie alimentară, unde mulți și aveam, dintre cei din
și aveam construcțiile navale, iar eu terminasem liceul de construcții navale și toată lumea a fost uimită de ce eu nu am mers în continuare la construcții navale. Și le-am explicat că eu vreau să văd lumea. Și chiar am făcut o butadă atunci care a rămas celebră. Am spus, domnule, de ce să fac eu vapoare să le strice alții? Nu mai bine să fac alții să le stric eu?
Și hotărârea a fost foarte sinceră și ați venit la Constanța. Cât de greu era să intri la Institutul de Marină în acea perioadă? Vorbim de secolul trecut, de anii 70.
Nu era foarte greu să intra chiar în mai multe sesiuni. De aia și s-au opus profesorii mei, pentru că spuneau că na, nu e pentru mine școala asta, dar asta e, până la urmă eu am intrat din prima, nu a fost niciun fel de problemă. Foarte mulți cădeau la probele practice,
Și un elev care învățase matematică la modul foarte serios a venit într-un regim militarizat.
Așa este, cred că ăsta a fost singurul meu regret în ceea ce privește Institutul de Marină, că am făcut 4 ani în regim militarizat. Și era destul de greu, dar știți cum e, românul se adaptează. Eu fugeam, săream gardul, mă duceam la gazdă, mă schimbam și după aceea ieșeam în oraș.
Aveați posibilitatea să plecați și la Galați, de unde veniseți?
Aici? Da, da, și chiar cei care aveam rezultate bune la învățătură primeam bilete de voie tot timpul. Și am să vă spun o poveste care este foarte interesantă. La un moment dat eu am abuzat un pic de naivitatea celor care conduceau batalionul și compania și le-am spus o poveste cu generalul Oprița, șeful armatei și nu știu ce, cum că m-aș fi logodit cu nepoata lui și așa mai încolo, și am dus o poză cu o fată, aveam o poză cu o fată în grădina botanică și le-am zis, uite, asta e nepoata generalului. Ei n-aveau de unde să știe cine
credeți?
Este. Da, sigur, n-au verificat niciunul. Și m-am hotărât la sfârșitul institutului să le spun adevărul și când am terminat la o cafea, așa le-am zis, domnule, știți povestea aia cu fata, cu nepoata generalului Oprița? Este cioacă, domnule. La care comandantul de batalion mi-a spus, ai, domnule, vrei să faci nunta la sala de marmură de la Casa Armatei și nu vrei să ne spui, nu vrei să ne inviți pe noi, ți-e rușine cu noi.
Să înțelegem că era o tradiție ca cei care terminau o instituție militarizată să-și facă nunțile, botezurile în anumite locuri?
Nu neapărat, dar fiind generalul Oprița, nu secretarul de partid al armatei, vă dați seama că toată lumea zicea că, domne, gata, sala de marmură de la
Clubul
Armatei. Da, 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 da,
revenind aici în Constanța, pentru cei care s-au născut după 1990, ce însemna viața de ofițer de navigație, de ofițer de marină?
Dom'le, noi am avut o viață foarte frumoasă tot timpul. În primul rând că n-am dus lipsă de bani. După cum știți, toți marinarii făceau buf. mai mare, mai mic, nu știu ce, dar toți duceam câte ceva pe afară. Știți, eu am dat și un interviu la Pro TV în care am spus, marinarul dintotdeauna a dus la înflorirea comerțului, nu? Deci luam cafea de aici, o vindeam dincolo, luam de acolo, vindeam dincolo și așa mai încolo. Deci noi bani n-am avut niciodată lipsă. Eu, pe vremea lui Ceaușescu, dacă rămâneam cu mai puțin de 1000 de lei în portofel, mă agitam. Spuneam, domnule, trebuie să mai pun ceva bani acolo, nu se poate, nu?
Așa făceau toți marinarii din toate țările, cel puțin socialiste sau cum?
Din țările socialiste, sigur. Sigur, toți făceau buf. Ăștia alți din Occident erau foarte bine plătiți, dar noi aveam un dolar 55 pe zi, domnule, un dolar 55. Deci eu într-o lună aveam, face și dumneavoastră socoteala, 45 de dolari. Păi ce să faci cu 45 de dolari?
Bine, adevărul e că nu se cheltuia mai nimic, stând că așa cum cine e ofițer navigator nu cheltuie nimic când este la vapor.
Nu cheltuie nimic la vapor, dar tentații existau. Existau să te duci, spre exemplu, să bei un suc, să bei o bere, să nu știu ce. Dar vreau să vă spun că mergeam ore întregi și nu ne atingeam de un suc, cu banii aia știam că putem să cumpărăm ceva care îl vindeam în România și făceam bani, nu? Un kilogram de cafea era 1400 de lei, un blug era 1200 de lei, un carton de țigări 1300 de lei. Deci erau bani.
Și
ăsta era un salariu.
Pentru cine câștiga în jur de 3000 de lei, vă dați seama ce... E ca și în ziua de astăzi când vrei să-ți cumperi un lucru scump.
Dar 3.000 de lei era salariu mare pe vremea lui Ceaușescu, da. Sigur. Eu aveam, cred că 2.100, ceva de genul ăsta. Da. Deci vă dați seama că aveam un blug și 750 de grame de cafea.
Și totuși n-ați încercat niciodată să rămâneți într-o țară străină?
Ba, chiar mi s-a oferit să rămân, să-mi dea casă, mașină, tot în Statele Unite și am refuzat pentru că m-am gândit la părinții mei, la surorile mele, la toți au fost persecutați din cauza mea. Da? Și nu m-a tentat deloc, mai ales că deja scriam pe vremea aia.
Aici o să ajunge la un moment
și am spus că nu pot să mă exprim într-o altă limbă așa cum mă exprim în limba mea natală.
Când ați început la modul foarte serios să vă gândiți să așterneți pe o coală de hârtie să rămână undeva pentru a fi publicat? În timpul facultății, în timpul institutului?
Puțin după, dar eu oricum scriam de multă vreme. Deci scriam chiar, pot să spun, de la școala generală, dar la mod așa, de încercări de astea pentru mine, pentru... ba chiar pot să spun din grădiniță, că făceam poezii pentru profesoare și pentru mama și pentru surori și așa mai încolo. Dar, serios, totul a pornit dintr-o glumă a unui coleg, de fapt nu glumă, o întâmplare cu un coleg, eu plecam în voiaj cu un geamantan de cărți, da? Și dădeam la toți colegii să citească. Pentru că ce să faci pe mare? N-aveai altceva, televizor n-aveai, nimic n-aveai. Și aveam cu mine o carte a lui Hassalem. Și i-am dat-o să o citească. Ăsta a citit vreo 10-15 pagini, a venit, mi-a aruncat-o pe pat și a zis, bă, ce-mi dai porcărie asta, mă? Eu, zice, sunt convins, dacă tu reușești să termin cartea asta, eu te declar cel mai tare cititor. Și bine, mă, am luat-o, am citit-o, nu știu ce, și ne-am adunat să stăm de vorbă. Iar el mi-a zis așa, mă, la cum povestești tu? Dacă te apuci de scris, tu scrii de 10 ori mai bine decât asta. Și am pus un pariu. Cred că era pe o sticlă de whisky, ceva de genul ăsta. Și atunci m-am apucat și am scris 14 pagini. Le-a citit și el și a zis, ți-am zis eu, mă, ți-am zis eu. Bun, dar am plecat cu vaporul și am ajuns la Brăila. La Brăila, într-o după amiază, când ploua, am plecat spre Galați cu mașina. Și undeva pe marginea șoselei era o fată sub o umbrelă. Am oprit instinctiv. Nu a făcut semn, eu n-am zis nimic. Am oprit instinctiv și am lăsat geamul jos și am întrebat, mergeți cumva la Galați? Și a zis, da, haideți, urcați. A urcat în mașină și până la Galați am stat de vorbă. Era profesor universitar de română-engleză. A citit cele 14 pagini și nu m-a lăsat, m-a împins de la spate să scriu, să scriu, să scriu, că am foarte mult talent și nu știu. Și mi l-a prezentat pe Ilie Tănăsache și pe Apostol Gurău, cei doi scriitori care erau consacrați atunci. Ilie Tănăsache a citit cu foarte mare atenție, chiar cu creionul în mână, și pe foarte multe dintre fraze mi-a scris, asta da literatură. Dar a avut și fraze la care mi-a scris, de astea scapă, scutură-te, sunt prețiozități. Am ținut cont de tot ce mi-a spus și a ieșit un lucru foarte bun. Și atunci m-am întâlnit pe vapor când mergeam de la Tulcea la Galați cu Apostol Gurău. Și Apostol Gurău m-a întrebat: ce faci, ai mai scris? Și am zis: da. Și ce faci cu ele? Păi zic, mai trimit pe la reviste literare. Galați era un pic izolat din punct de vedere literar.
Și era o concurență mare între Galați și Brăila.
Da, da, și m-a întrebat unde am trimis. Și am spus: uite, colo, colo, colo. Și a zis: să nu mai trimiți. Să nu mai trimiți prin poștă. Le iei frumos la sub braț și te duci cu ele, personal. Pentru că tu ai o personalitate deosebită și când vorbești, e parcă ești alt om. Omul își face o altă impresie despre tine. Mi-a intrat în cap, bineînțeles. Am luat 3 nuvele și am plecat cu ele la București. La București, el mi-a dat un nume de redactor de la Albatros. Și acolo am sunat la Albatros și am întrebat: domnule, sunt jos, pot să-l găsesc pe tovarășul cu tare? Și mi-a răspuns o doamnă și mi-a spus: domnul este plecat. Tovarășul este plecat în concediu. Zice: dar de ce ați venit? De unde sunteți? Din Galați. Și de ce ați venit? Păi zic, vreau să aflu părerea unui redactor. Și vă pot ajuta eu? Și da, haideți că vă fac bon de poartă. Și se numea domnița Ștefănescu. Am urcat, am stat de vorbă cu domnița Ștefănescu, după care, în timp ce aproape ne apropiam de sfârșit, un tip care stătea la un alt birou a spus: domnița, nu te superi, nu o să-ți las scrierile astea ție, o să-i le dau unui îndrăgostit de mare, că îmi place foarte tare cum vorbește băiatul ăsta. Și a zis să mă și prezint: sunt Alexandru Chiriacescu, directorul adjunct al editurii. Da, am zis, sigur, cum doriți dumneavoastră. Am plecat și când am ajuns acasă m-a sunat Alfred Neagu, el fiind îndrăgostitul de mare, cel care a tradus aproape toate cărțile care s-au publicat în România despre mare, inclusiv Șogunul și așa mai încolo, și mi-a zis: domnule, s-au terminat înscrierile în concurs, dar eu te-am băgat în concurs și pe dumneata că așa de tare mi-a plăcut ce scrii. Și zice: ai ceva împotrivă? Nu, domnule, cum să am împotrivă? Și peste încă o săptămână m-a sunat și a zis: domnule, ești unul dintre fericiții câștigători. Vino încoace să discutăm condițiile publicării. Și atunci, ok, m-am dus, am discutat, da, era vorba de Mayday. Aia i-a plăcut cel mai tare, dar m-a întrebat: vrei să publici un volum de sine stătător sau vrei să publici un volum colectiv? Iar eu am întrebat: care este diferența între cele două? Și mi-a spus: dacă vrei să publici un volum de sine stătător, va trebui să mai aștepți cam vreo 2 ani așa. Dacă vrei să publici un volum colectiv, în 3-4 luni apare. Și atunci am ales, bineînțeles, pentru că îmi făcusem și eu oarecum temele.
Când se întâmpla? În 1980?
86. Și știam că dacă apuci să publici chiar și în volum colectiv, după aceea poți să te adresezi lor oricând cu orice fel de scriere. Și ei o analizează, nu știu ce, și dacă era ok.
Cât de greu era înainte de 1990 să fii membru al Uniunii Scriitorilor?
Mult mai greu decât acum. Și să te duci, să te adresezi editurilor și nu, era mult mai greu,
ați simțit
foarte greu.
Cenzura în acea perioadă?
Bineînțeles. Chiar atunci când am fost de acord să se publice Mayday, mi-au trimis șpaltul și domnul Alfred Neagu mi-a spus: știți, domnul Costache, dar va trebui de undeva să reiasă dragostea marinarilor față de tovarășul și de tovarășa. Iar eu i-am răspuns: tovarășul Alfred Neagu, știți, eu n-am văzut pe vapor vreun marinar care, trăgând de parâmă, să strige: trăiască tovarășul sau trăiască tovarășa. Și dacă n-am văzut, nu pot să scriu. Și zice: bine, vezi acolo, bagă ceva despre țară, ceva patriotic, așa. Și atunci am modificat scrisoarea și nici n-am mai revenit la forma inițială, am lăsat-o așa, pentru că am zis că dacă a apărut odată așa, e normal să o las așa, în care am băgat următoarea frază. Erau mulțumirile celor care au fost salvați de marinarii români și eu am băgat următoarea frază. Este pentru prima dată când întâlnesc niște români și asta în condiții dintre cele mai grele. Ferice de țara care are astfel de fii. Și asta a mulțumit cenzura și mi-a dat drumul la scriere.
În același timp, totuși navigați. Ați simțit vreun moment că se vor schimba lucrurile în România?
Sigur, da. Sigur. Vreau să vă spun că de la o discuție, deci eu colaboram foarte tare cu Luceafărul, cu suplimentul literar de la Scânteia Tineretului și de la o discuție cu Iulian Neacșu, Zăinescu și încă vreo doi, undeva la Berăria Doina, m-am speriat inițial când Iulian Neacșu a zis: bă, uitați-vă la mine, pingelică nu rezistă. Până de sărbători, pingelică pică. Și asta era în septembrie. Nu în septembrie, în august, la începutul august. Tu mi-a intrat în cap întâi că m-am speriat foarte tare, că am zis, bă, dacă ăștia mă încearcă pe mine, despre Ilian Neacșu să mai discuta, că este cu securitatea, cu nu știu, și am zis, dacă mă încearcă, dacă nu știu ce, n-am zis nimic, eu am tăcut, dar mi-a rămas în cap. M-am dus la Galați și vreau să vă spun că așa mi-am cumpărat casa de la Galați. Deci eu am cumpărat casa, deși era în zonă de demolare, cu gândul că pingelică nu rezistă. Și într-adevăr a rezistat casa mea, pingelică n-a rezistat.
Și totuși lumea care trăia în acea perioadă, știu că făcea orice pentru a asculta și alte posturi de radio,
sigur,
care emiteau în limba română.
Eu vreau să vă spun că noi ne duceam la niște prieteni al căror tată era securist. Și la ei în casă ascultam Europa Liberă.
Fidel, fără niciun fel de bruiaș. Au venit vremurile lui 89, deja după 1990, lumea era total bulversată. Cei care trăiseră în perioada comunistă nu prea înțelegeau ce înseamnă capitalismul, doar așa ca idee teoretică și din ce văzuseră în serialele americane care se transmiteau. Cum vedea omul Constantin Costache perioada post-decembrist?
Dați-vă seama că noi știam ce-i pe afară imagine, aveam foarte multe convorbiri pe unde ne duceam, toți ne plângeau, ne nu știu ce, că uite, chiar o să vă spun o istorioară care este extraordinar de simpatică. În Belgia, la o masă cu foarte mulți belgieni, au început să mă căineze pe mine, să mă întrebe cum e la voi, că e frig, că nu vă dăm căldură, nu vă dăm mâncare, nu vă dă aia. Și am zis, cum vă descurcați? Și am zis, domnule, mai bine decât voi. Cum adică mai bine decât noi? Pentru noi suntem de 10 ori mai fericiți decât voi. Cum mă să fiți mai fericiți decât noi când n-aveți de niciunele? Și am zis, ia ascultă la mine. Ai stat vreodată la coadă la carne? Nu. Vezi? Eu am stat la coadă la carne 5 ore și după 5 ore am prins jumătate de kilogram de carne. Și când am ieșit afară, am sărit în sus și am strigat, ura, am prins carne. Și azi, ai dreptate.
Revin la perioada aceea de începuturi. Ați fost tentat pentru că deja știați o meserie care era căutată cam peste tot în lumea asta. Avea și pasiunea scrisului. Să vă duceți să vă trăiți viața în vest?
Nu.
Nu.
Nu. V-am zis care a fost principalul motiv. Pentru că nu mă puteam exprima într-o altă limbă așa cum mă exprimam în limba mea.
Păi da, navigați, ceea ce se dovedește în ziua de astăzi. Cei care sunt tineri și sunt ofițeri navigatori merg pentru companii din afara României, trăiesc în modul civilizat, își fac concedii, trimit copiii la studii în Occident.
Acum sunt alte vremuri și alte mentalități. Atunci eram mult mai legați de părinți, de glie, de tot ceea ce se întâmpla pe lângă noi, prin jurul nostru. Nu se punea problema de așa ceva.
Cum vedea omul Constantin Costache acea perioadă?
Cum să o văd? Deci eu nu m-am plâns foarte tare, m-am descurcat. Tot timpul m-am descurcat. Adică cine spune, domnule, eu n-am făcut nimic, eu am fost curat ca lacrimă, nu e adevărat, domnule. Până și benzină, veneam până la Neptun și luam 4 canistre de benzină, 2 în rezervor, 2 în portbagaj și, na, chiar multe, multe chestii de astea. Adică trebuia să te descurci atunci. Dacă noi ca navigatori, având prieteni ducele de Kent, vă dați seama că ne descurcam la toate. Dacă eu, spre exemplu, dacă voiam să plec undeva, luam o fată cu mine și un cartuș de Kent.
Da,
și dacă mă duceam la un hotel, puneam un pachet de țigări pe teșghea și spuneam, noi așa că n-aveți camere, să uitau la pachet de țigări. Cum? Pentru dumneavoastră? Găsim din rezerve, din nu știu ce. Da. Și găseau.
Și să știți că nu sunt povești, ceea ce spune domnul Constantin Costache, chiar așa s-a întâmplat. Mai ales că sunt tineri care ne ascultă și ei n-au de unde să știe aceste lucruri.
Da.
Scrisul nu va părăsi după Revoluție.
Absolut nu, deci am scris în continuare, dar din 92 am refuzat să mai public.
De ce?
De ce? Pentru că în 91 am fost invitat la o revistă literară să dau o fotografie, o nu știu ce, și să dau și o scriere. Și am dat o scriere care mie îmi plăcea foarte mult. Abia o copsesem atunci. Eu am intitulat-o pentru revista respectivă și s-a numit Brâncuș. După aceea este publicată drept Cioplitorul, cred. Era, în tot caz, o parabolă extraordinară la care țineam foarte mult. Au publicat-o cu super elogii, cu nu știu ce, și după aia m-au invitat să iau banii. Și m-am dus acolo, mi-au dat un ștat în față și când m-am uitat pe ștatul ăla, scria 32 de lei și 50 de bani, ceva de genul ăsta. Eu m-am uitat și am zis, domnule, nu te supăra, Ceaușescu, pentru câteva pagini pe care mi le-a publicat în volumul colectiv, mi-a dat 4.000 și ceva de lei. Pentru 32 de lei, n-are rost să stric pasta pixului și semnez aici. Lasă-i, țineți-i la dumneavoastră, că eu mă descurc, că sunt navigator. Nu
atât
niciun...
valora cioplitorul pentru acea revistă în acea perioadă.
Exact. Și acum vine dezamăgirea. Deci acea revistă atât de mult a vorbit și nu știu ce, încât editura Portofranco din Galați m-a curtat și a zis, domnule, ai ceva mai așa scris, nu știu ce, și am zis, da, domnule, aveam un roman pregătit cu tot, cu copertă, cu tot absolut. Atunci îl intitulasem Puntea dintre două lumi. L-am publicat după aceea sub titlul Căzut din Rai. Un pic modificat, nu știu ce. M-am dus cu dosarul ăla cu totul, deci bătut la mașină, tot absolut, deși n-aveam voie să avem mașini de scris, știți foarte bine.
Erau verificate.
Da, l-am pus, nu, nici măcar n-aveam voie să avem. L-am pus pe masa lui și am început să stăm de vorbă și la un moment dat l-am mâncat limba și îmi spune, știți, dacă vă publicăm romanul ăsta, nu putem să vă dăm mai mult de 500 de lei. La care eu am întins mâna, am luat dosarul și am spus, nu vă supărați. Un editor care fixează prețul unei cărți, înainte de a o deschide, pentru mine nu este editor, vă mulțumesc. M-am ridicat și am plecat. Și din momentul ăla am zis, nu mai public până când apare o lege a drepturilor de autor. Și m-am ambiționat, m-am apucat de afaceri în shipping și nu știu ce și așa mai încolo, nici timp nu prea am mai avut, mai scriam seara așa, dar n-am publicat nimic. Și am reluat publicat în 2013.
Mergem și către shipping. O lume pe care puțin o cunosc, așa cum o cunoașteți dumneavoastră. Cât de greu este ca om de afaceri în shipping român în lumea aceasta internațională?
Foarte greu, dar eu am foarte multe avantaje în meseria asta. Am fost comandant de navă, am fost agent, am fost armator, deci știu absolut toate mișmașurile care se pot face și toate lucrurile astea. Și asta m-a ajutat foarte mult. Vreau să vă spun că în dialogurile mele cu străinii, despre exemplu când am lucrat cu vapoarele atunci, am avut unul, Pfeiffer, era foarte renumit ca navlositor și eu am scos niște bani de la el fără să duc voiajul la final pentru că el a încheiat contractul cu noi, dar n-a adus marfa la timp. Și atunci i-am zis, îmi pare rău, navlul mor 50% și a trebuit să plătească 50%. Asociații mei s-au dat la mine și au spus, bă, ăsta e cel mai mare navlositor, te-ai pus rău cu el, nu o să ne mai dea marfă în vecii vecilor. Când a venit Pfeiffer ăsta în România, știți ce a spus primul lucru? Bă, unde e Costache ăla? Vreau să-l cunosc și eu pe Costache ăla. Este singurul om care mi-a luat bani fără să facă nimic, dar i-a luat pe drept. Și atunci a înțeles toată lumea că așa trebuie făcut business-ul, cu foarte multă seriozitate. Adică citești un contract de 20 de ori, de 50 de ori, dar înainte de a-l semna, după ce l-ai semnat, salut, îl pui lângă tine pe birou și îl urmărești. Pentru că dacă nu îl urmărești, riști să pierzi.
E mai frumoasă viața de navigator ca și ofițer sau comandant decât de om din business de navlosiri?
Acum fiecare are frumusețile ei. Viața de navigator mie îmi plăcea pentru liniștea pe care mi-o asigura. Adică după cele 8 ore de cart, aveam 8 ore în care puteam să fac orice. Și restul de 8 le dormeam, da? Alea 8 ore în care puteam să fac orice, eu sculptam, pictam, scriam, tot felul de chestii. Am făcut până și dulăpioare la vapor. Da. Am făcut și o timonă. Din ce credeți? Din niște apărători care erau la lămpile după vapor, da? Care se dezafectau. Și eu am luat apărătorile alea și am făcut din ele o timonă. Lumea a fost, ia uite ce talent are ăsta, ce știe să facă.
Deci nu pierdeți timpul, pentru că deja lumea știa că orice comandant, când n-are ce face, mai are prietenul Jack, mai are prietenul...
Nu există. Vreau să vă spun un lucru. Ideea mea este așa. Fiecare om se naște cu viață și cu o mare comoară, timpul. De el depinde dacă acea comoară capătă valoare sau rămâne fără valoare. Dacă știi să-ți folosești timpul, îi dai valoare. Și îți dai și ție valoare. Nu se poate altfel.
Mergem către lumea pe care credem noi că o cunoaștem, aceasta poezie a scrisului. Suntem deja în 2025, puțină lume mai ține o carte în mână. Așa. Deja avem tehnologie la dispoziție. Dacă altă dată, când nu știam carte, puneam degetul, acum punem degetul pe un ecran și avem toată lumea, dacă știm, o avem la picioare. Da. Unde vede omul Constantin Costache, un om care știe cam tot ce se mișcă în businessul naval, un om care a trecut prin multe, mai ales dacă știți despre ce scrie domnul Constantin Costache în cărțile dumnealui, știe și ar fi bine să citim ceea ce a scris pentru a ne da seama cam pe unde ar trebui să vedem cu ochii minții lucrurile pe care le-a șternut domnul Constantin Costache. Și mă gândesc la o carte pe care dumneavoastră ați numit-o Sirael. De ce Sirael, domnule Constantin Costache?
Pentru că este vorba de un comandant român, chiar cel de pe copertă este acel comandant, da? El este pozat, care a fost arestat în Siria pentru că a ajuns cu vaporul după ce a trecut prin Israel. Și a fost întrebat care a fost ultimul lui port. Iar el n-a declarat Israelul, știa că sunt oarece probleme în Siria, a crezut că scapă. Numai că sirienii au venit cu o înregistrare când el vorbea cu portul din Israel. Și atunci n-a mai avut ce spune, l-au băgat la pușcărie, acolo s-a îndrăgostit de el o avocată siriană și el de ea, l-a scos din pușcărie, dar în povestea mea el ajunge pe undeva răpit de ISIS, de nu știu ce, e o întreagă
aventură. Cât este adevăr, cât este literatură.
Știți, când am lansat cartea asta, comandantul s-a ridicat în picioare și a spus 99% este adevărat. Și am spus, liniștește-te, 30% e adevărul, iar restul este ficțiune. Pentru că, n-ai cum. Deci, ca să poți să spui ceea ce vrei, să transmiți ceea ce vrei, atunci trebuie clar să vii cu ficțiune. Pentru că altfel n-ar mai fi literatură, nu? Dacă nu e ficțiune, n-ar fi literatură.
Și totuși, sunt lucruri adevărate care apar în cărțile dumneavoastră, dacă sunt dragoste deșertică, poate că sunt lucruri pe care nu le-a spus.
Deci, sunt foarte multe chestiuni adevărate. Deci, spre exemplu, la dragoste deșertică am plecat în primul rând de la o excursie pe care am făcut-o eu, personal, în Egipt și de acolo am plecat în deșert și așa mai încolo. Pe urmă, de la observația a doi soldați americani, cooperam la timpul ăla cu armata americană în calitate de specialist în legarea mărfurilor, în amarare, cum se spune. Și la un moment dat, trecând prin deșert, traversând o șosea care mergea prin deșert și era alocure acoperită de nisip, unul dintre ei a spus, băi, cum ar fi să apară cu niște gagici? Și mi-a rămas fraza asta în minte și am zis, de unde i-a venit lui ideea asta? Și atunci mi-a venit mie ideea să scriu despre un trip de 500 de femei cărora le-au fost omorâți bărbații și care au fost nevoite să răpească niște europeni care să le facă copii, gândindu-se că copiii făcuți cu europeni sunt mai sus așa față de cei făcuți în deșert și că vor reuși să-și impună din nou poporul lor. Popor care se chema Gua, așa i-am numit.
Sunt totuși beduinii navigatorii deșertului?
Da, categoric sunt. Categoric sunt cu de ce ei se deplasează cu cămile de nu au aer, ba chiar o să întâlniți acolo niște scene despre care foarte multă lume m-a întrebat de unde știi acele scene, de unde știi că se poate întâmpla așa ceva. E vorba de furtunile de nisip. E simplu, gândești logic, nu? Ce ai face tu dacă te-ai trezit într-o furtună de nisip unde nu mai vezi nimic, trebuie să te oprești, dar nisipul ăla ți intră și în urechi și în nas și nu știu ce. Și atunci am inventat chestia asta cu o prelată mare pe care o pun peste ei și vine nisipul și îi acoperă și nu mai poți să respire și așa mai încolo.
Suntem în 2025, aveți foarte multe cărți la dumneavoastră, tot pe atâtea vreți să mai scoateți și în următorii 25 de ani?
Am 13 cărți la mine, că lucrez la 14 acum, ba chiar am 14 cărți scoase, dar din care una este publicată de soția mea drept cadou pentru mine, soția de atunci, că nu mai sunt cu ea acum, și care este fără ISBN. În rest, toate celelalte sunt cu ISBN, eu aș vrea să scot și mai multe, dar dacă pot și mă țin brăcinarii, cum să spune.
Cum țineți legătura cu cei care vă citesc cărțile? Sunteți adeptul tehnologiei noi? Adică stați cu ochii în telefon?
Fac și chestii de genul ăsta, dar nu stau cu ochii în telefon. Eu dacă intru de 2-3 ori pe zi pe Facebook sau nu știu ce să văd ce am primit, e ok. Dacă nu, nu e mare brânză, că le văd a doua zi sau a treia zi.
Cine puteți spune, din punctul dumneavoastră de vedere, despre inteligența artificială? Credeți că este un concurent care ne va ține undeva la marginea cercului, așa?
Nu mi-e teamă de lucrul ăsta, pentru că eu consider că inteligența umană este cea care a creat inteligența artificială. Dar de ce mi-este teamă mie? Că vor ajunge foarte mulți oameni să o folosească, inclusiv scriitori. Și atunci scrisul își va pierde din acea dimensiune umană, emotivă, extraordinară, pe care un scriitor o poate da unei cărți, da?
De ce v-am întrebat acest lucru? Știu că și în domeniul navigației și în multe domenii la ora actuală se folosește inteligența artificială. Deja nu se mai navigă cum se naviga cu bricul Mircea.
Așa este, da. Așa este, și stau de vorbă cu fiul meu, care este ofițer de marină, și el îmi povestește acum de EGDIS, de nu știu ce alte aparate, nu știu ce. Practic, ofițerul are cam tot ce îi trebuie la dispoziție. Ei, eu pot să vă spun că noi făceam, spre exemplu, hărțile meteorologice, le decodam după titita și tititi, ce lua telegrafistul, da, și puneam niște puncte și trăgeam niște curbe izobarice și de acolo trăceam concluzia dacă vine furtuna sau nu vine furtuna. Chiar pot să vă spun o întâmplare așa simpatică. La un moment dat ne apropiam de Finister cu vaporul, mergeam undeva în nord și eu l-am chemat pe șeful mecanic și am spus: pregătește mașina, intrăm la adăpost. Afară era soare, era bine, șeful mecanic a zis: bine, mă, dacă zici tu. Am intrat la adăpost, s-a pus furtună mare, nu știu ce, și nu se terminase furtuna când am zis: pregătește mașina, plecăm. Și atunci a izbucnit și a zis: bă, nu mai înțeleg nimic, mă. Am intrat la adăpost când era soare și plecăm când e furtună. Zic, tu fă ce spun eu.
Pentru că ne apropiem de finalul interviului, aș vrea ca dumneavoastră, omul Constantin Costache, să adreseze un gând, pentru că suntem pe final de an 2025, un gând literar, un gând uman pentru cei care încă mai acceptă cartea ca un lucru care să te destindă câteva ore sau să te elibereze de nebunia cotidianului.
Da, mă bucur că mi-a spus această întrebare, mi-a zicat cumva mingea la fileu. Gândul meu pentru cititori este: citiți, fraților. Citiți, pentru că eu vă garantez că oricare dintre cărțile mele o veți lua în mână, nu o veți lăsa până n-ajungeți la final. Și pentru asta aș vrea să vă citesc două fraze din ce am primit de la editura din străinătate. Deci Dragoste deșertică este publicată în Anglia sub titlul The Sailor and the Queen. Și o să vă citesc direct în românește. The Sailor and the Queen s-a dovedit a fi o lectură captivantă și incitantă, oferind un plus unic genului în depășirea barierilor ficțiunii istorice cu elemente de science fiction care cuprind fire de romantism. Un manuscris exploziv cu evenimente dramatice care au un impact asupra personajelor noastre principale. Cititorii sunt lăsați pe marginea scaunilor, ăsta este echivalentul expresiei românești cu sufletul la gură, sprijinit de constituirea detaliată a lumii, o distribuție nuanțată și complexă și un ritm rapid, captivant, lucrarea este memorabilă, fără îndoială, bine scrisă și demnă de atenție.
Îi mulțumim invitatului nostru de astăzi, domnului Constantin Costache. Sunt Liviu Predescu, vă mulțumesc pentru atenția acordată, toate cele bune, audiție plăcută, în continuare!